Liewe broers en susters, ons gaan in die leerprediking voort met die behandeling van die Heidelbergse Katekismus. Ons het laas jaar het ons gestop by Sondag 25, wat oor die sakramente gehandel het, en vanmôre gaan ons dan stilstaan by Sondag 26 en 27 van die Katekismus wat oor die doop handel. En ons gaan uit Daniël hoofstuk 7 vers 9 tot 14 lees en dan Matteus 28 van vers 1 tot 20 waarin die doopopdrag ook vir ons opgeteken is. Daniël 7 lees ons uit die 33-53 vertaling, dis bietjie beter vertaal daar, en dan Matteus 28 lees ons dan uit die nuwere vertaling uit. Daniël 7 van vers 9 tot 14 en Matteus 28 vers 1 tot 20. Daniël 7 vers 9: Ek het bly kyk totdat trone reg gesit is en 'n oue van daag gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vuur vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 × 1000 het hom gedien en 10000 × 10000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het. Ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is. Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem en verlening van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur. Ek het gesien in die naggesigte en kyk met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens en het gekom tot by die oue van daa en hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Ons lees dus van die seun van die mens, soos vers 13 sê, in vers 14 lees ons van sy koningskap en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koningskap, sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Kom ons lees nou Matteus 28 van vers 1 af. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'N Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooi is geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek. Soos hy gesê het, kom nader en kyk. Daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê." Hulle het toe hastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: "Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien." Terwyl die vroue op pad was, kom party van die wagte in die stad aan en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate groot som geld gegee en gesê: "Julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom, sy liggaam gesteel, terwyl ons geslaap het. En as die goewerneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie." Die wagte het toe geld gevat en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode vertel. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: "Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Vers 18 lees ons, Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Broers en susters, Sondag 26 en 27 gaan ons lees. Lees die hele Sondag 26 en 27, sodat 'n mens net 'n geheel beeld van ons belydenis kan kry. Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede kom? En dan bely ons so, Christus het die uitwendige waterbad ingestel, daarby het hy beloof dat ek net so seker met sy bloed en gees van die onreinheid van my siel, dit is van al my sondes gewas is, as wat ek uitwendig met die water gewas is wat die vuilheid van die liggaam wegneem. Vraag en antwoord 70, wat beteken dit om met die bloed en gees van Christus gewas te wees? Dit beteken om van God vergeving van sonde uit genade te ontvang ter wille van die bloed van Christus, wat hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het. Verder om deur die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees, sodat ons die sonde hoe langer hoe meer afsterwe en God vreesend en onbesproke lewe. Waar het Christus ons beloof dat hy ons net so seker met sy bloed en gees wil was as wat ons met die doopwater gewas word? En dit is die teksverse wat ons nou gelees het. Dan vraag en antwoord 72, is die uitwendige waterbad self dan die afwassing van die sonde? Nee, want alleen die bloed van Jesus Christus en die Heilige Gees reinig ons van alle sonde. 73, waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes? God sê dit nie sonder gewigtige redes nie. Hy wil ons namelijk daarmee leer dat die bloed en die gees van Christus ons sonde so wegneem, soos die water die vuilheid van die liggaam wegneem. Verder wil hy ons veral deur hierdie goddelike waarborg en teken verseker, dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is, as wat ons liggaam uitwendig met water gewas word. Dan wil ons veral in die prediking fokus op die belydenis en vraag en antwoord 74, moet die jong kinders ook gedoop word? Ja, aangesien hulle net soos die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit is. Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes nie, deur die bloed van Christus die verlossing van die sondes en die Heilige Gees wat die geloof werk beloof. Daarom moet hulle ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word. So is dit in die oud verbond deur die besnydenis gedoen in die plek waarvan in die nuwe verbond die doop ingestel is. Broers en susters, hoe is daar nie al deur die eeuwe gestry oor die doop nie? Iets verskriklik. Moet dit nou groot wees of moet dit klein wees? Moet dit onderdompel wees of moet dit besprinkel wees? Moet dit so vinnig as moontlik wees of mag ons nou maar eers wag tot al die familielede by mekaar is? Of mag ons 'n doop Sondag hê? Een keer 'n maand word al die kinders gedoop. Is dit nou 'n teken van die wedergeboorte of word 'n kind fisies daar wedergebore? Is die doop 'n teken van bekering of is die doop 'n daad van God? En so kan ons opnoem. Broeders en susters, en die mens, die kerk het hieroor gestry. Die kerk het mekaar selfs doodgemaak hieroor. Verskriklik om dit te sê, maar in die tyd van die reformatie is van die wederdopers en van die gereformeerdes oor en weer deur die Rooms-Katolieke vermoor hieroor. Van die wederdopers is deur die Rooms-Katolieke verdrink, omdat hulle vasgehou het aan die groot doop. Dit is 'n baie ernstige saak, dit het mense se lewens gekos. En geliefde broers en susters, baie mense het so moedeloos geword hiermee, dat hulle gesê het, dit maak nie saak nie. Die doop is in elk geval nie 'n saak van saligheid wat waar is. Of jy nou gedoop is of nie gedoop is nie, beteken nie jy gaan hemel toe of nie hemel toe nie. Die persoon wat aan die hand, aan Christus se kant gehang het, die misdadiger wat tot geloof gekom het, hy is nie gedoop, maar hy is gered. Wat van al die kindertjies wat nog nie gedoop is, wat al in die hospitaal sterf. Die doop kan ons nie red nie. En toch, broeders en sisters, is dit die saak waarvan ons kan sê, ach, het maak nie saak nie. Of het nou groot is of klein is, solank al net vrede is. Partykerke het so ver gegaan, dat hulle gesê het, die wat klein wil doop, kan klein doop. En die wat groot wil doop, met ander woorde wat hulle kinders nie wil doop nie, julle kan dit ook doen. Daar is sulke gemeentes wat dit doen. Dat hulle vir mense daar die vryheid gee. Is dit nie dalk die beste nie? O nee, broeders en susters, dit mag ons nie doen nie. Want as ons dit doen, dan sê ons eerstens, dat die doop nie een instelling van Christus is nie. Die doop is een instelling van Christus. Met ander woorde, die koning bepaal wat die doop is. Tweedens, as ons sê, enige een kan maar maak wat hy wil, dan sê ons, die Here het nie duidelik met ons gepraat nie. Die koning het nie die waarheid met ons gepraat nie. Die koning het ons eintlik in die duister gelaat oor wat die doop is, en dis ook nie waar nie. As ons na die skrif gaan kyk, en ons hou vas aan wat die skrif ons leer, is die leer oor die doop baie duidelik. Ons moet dit bely. Nou waarom wil die Here hê dat ons die doop reg moet bely? Ag broeders en susters, het gaan oor sy heerlikheid, maar het gaan ook oor ons troos. Gaan oor ons troos. En dis toch waaroor die leerprediking juis gaan. Die leerprediking, en as ons vanoggend die doop gaan behandel, dan gaan het nie daaroor, broeders en susters, dat het net 'n rationele wetenswaardigheid moet wees vir ons nie. Maar ten diepste dat ons sê, die leer troos ons. Die waarheid hou ons vas, sodat ons in hierdie lewe kan voortgaan. Daarom moet ons ook verstaan wat ons doop is. Anders word die doop net 'n gebruik, dit word 'n gewoonte, dit word vir party mense naamgewing, dit word 'n dooprok en 'n dooptee en 'n doopsondag. Is dit nie verskriklik nie, dan is die troos weg, dan is dit maar net 'n gebruik, en dit kan nie. Broeders en susters, en vanmôre wil ons in die prediking op een saak fokus, en die mens kan die doop natuurlik, mense het eintlik 'n hele jaar se prediking nodig om al die klemtone van die doop te behandel, maar vanmôre wil ons spesifiek stil staan dat die doop en die koningskap van Christus aan mekaar verbind is. Ons eerste punt is die doop is teken en seël van die koninkryk. In Matteus 28 vers 19 kry ons nou die opdrag dat Christus sê ons moet doop. En daarom is dit 'n sakrament, want die nagmaal en die doop is bevele van die Here Jesus. Hy het gesê, dit moet julle doen. Dis iets wat hy self ingestel het. Dis iets wat die koning sê, die kerk moet doen. Maar nou kom hierdie opdrag voor op 'n baie belangrike plek in die Bybel. Die opdrag om te doop staan in die konteks van Christus se opstanding en hemelvaart. Het staan tussen sy opstanding en sy hemelvaart. Christus het dus gesterf, hy het gelei, hy het betaal, hy het die aanklagte van die bose tot niet gemaak, hy het die Satan se mag vernietig, hy het ons sondes het hy uitgedelg. Hy is nou die oorwinnaar, hy is die oorwinnaar oor die dood en oor die Satan. En hy deur sy lyding het hy koning geword. Ons moet dit alles moet ons nou sien, dit het nou die evangelie dit alles vir ons verkondig. En Matteus lê die klem baie sterk, die koninkryk breek nou aan. Nou wat beteken dit? Dit beteken nie dat God koning moet word nie, broeders en susters, allermins. Maar die aanbreek van die koninkryk beteken dat die seun van die mens, die een waarvan ons in Daniël gelees het, die koning van die kerk, dat hy die een is wat nou oor alles en oor almal gaan regeer. Met ander woorde, dat God die heerskappy aan niemand anders toevertrou, as aan die een wat sy lewe vir die kerk gegee het nie. En die aanbreek van die koninkryk is dat dit gebeur, en dat mense deur die gees nou beweeg word om hierdie koning te erken. En daarom sê die koning, voor sy hemelvaart, sê hy nou, vir sy disciples wie hy is, en hy verduidelik vir hulle, dat hy die koning is, en hy sê vir hulle, ek gaan nou opvaar, en ek gaan die koningskap gaan ek aanvaar, en ek gaan hierdie wêreld, gaan ek tot sy einde bring, tot die volleinding, ek gaan nou klaar maak wat ek begin het, dis eintlik wat Christus sê, Hy is die koning, dis voor wie almal moet buig. Hy is die lam wat regeer en hy het 'n naam bo alle name. En nou roep hy sy disippels by een om dit vir hulle te sê, die 11. Nou ons moet dit mooi onderskei. Dit was nie op die Olyfberg nie. Dit was nog voor sy hemelvaart wat hierdie gebeur het. Met ander woorde, die Here Jesus het eers bietjie later opgevaar toe hy hulle op die Olyfberg bymekaar gebring het. Hierdie was 'n berg ergens in Galilea. Hy staan met ander woorde gereed om sy koningsplek in te neem. En nou verduidelik hy vir die disippels dat hy die koning is voordat hy sy troon gaan bestuig. En dit is wat so merkwaardig is van Matteus 28. Matteus 28 is eintlik kan ons sê 'n troonsbestuigingsformule. In die Ou Ooste was hierdie formule nogal bekend geweest. Voordat 'n koning op die troon gaan sit het, het die heroute dit uitgeroep daar in die troonsaal. Of hulle het daar buiten die paleis toe uitgeroep en had hulle gesê, hier is die koning en hy is die koning van alles en van allemaal. En dan het hulle baie keer self so ver gegaan, is eintlik arrogant om te sê, sy koningskap gaan vir ewig wees, wat ons weet natuurlijk van geen aardse koning die waarheid is nie. Maar in Daniël 7 kry ons alreeds hierdie troonsbestuigingsformule en dan kan ons die twee gedeeltes uit Matteus en uit Daniël met mekaar vergelyk. Dit het 3 onderafdelings. Kan maar aan die Bybels volg as jy wil. En Daniël en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap. En Matteus sê Christus aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Kan jy sien hoe kom dit ooreen? Christus stel dis 'n feit. Hy sê aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En laat ons dit net weer beklemtoon. Want hoe Christus praat, hier is die seun van die mens, as die hoof van die nuwe mensheid. Na sy godheid is hy natuurlik altyd koning van alles en van almal. Maar hier gaan dit daaroor dat hy is ons hoogste profeet en koning, die koningskap aanvaar. Tweedens, Daniël sê, en al die volke, tale en nasies het hom vereer. Met ander woorde, hy is 'n koning oor die hele wêreld. Van alle volke staan met tale en nasies. En in Matteus staan daar, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. En dan doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Derdens, Daniël sê, sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word. Matteus sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Christus sê inderdaad daardeur, my koningskap, my koninkryk kan nie vernietig word nie. Wat dus van belang is, broeders en susters, ons moet dit baie mooi raak sien, dat die opdrag om te doop kan nooit losgemaak word van Christus wat koning is en Christus wat sy koningskap gaan aanvaar nie, wat gaan opvaar na die hemel toe nie en wie sy koninkryk 'n ewige koninkryk is. Hy sê, gaan vertel vir die mense, ek is die koning, ek stel julle aan, dis wat die apostels moes doen, die kerk is moes gebou op die fundament van die apostels, hulle die Nuwe Testament geskryf. En nou sê, maar julle moet dit nie net vertel nie, julle moet iets anders ook doen, julle moet hulle doop in my naam, in die naam van die koning, moet die mense gedoop word, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Nou letterlik staan daar in die Grieks, doop hulle tot die naam van. Dit beteken eintlik niks anders as volgelinge van, as disippels van. En as hulle die teken ontvange daarvan dat ek die koning is en dat hulle my volgelinge is, leer hulle dan om my te gehoorsaam. Want dit kan nooit by die doop eindig nie. Ons moet leer om gehoorsaam aan hierdie koning te wees. En laastens, onthou nou, ek is die koning, my heerskappy sal nooit ophou nie, dit sal vir ewig bly. Daarom, broeders en susters, bely ons die doop ook as die merk van die koning. Staan in die teken van die koning en van sy koninkryk en van sy heerskappy. Maar nou is die doop nie net 'n teken nie, want 'n teken, broeders en susters, het in sigself nie troos nie. Teken kan jou nie troos nie. Die sakramente is meer as 'n teken. Beide. Dis 'n seël ook. Dis 'n waarborg. Die doop beseël dit dat Christus sê, ek is jou koning. Dis 'n aangrypende ding. Dat Christus deur die doop sê, Ek beseël dit aan jou, ek waarborg dit aan jou, dat ek die koning van alles is, maar dat ek ook jou koning is. Dis waaragtig. So in die doop is daar 'n heenwysing, maar daar is ook 'n belofte, 'n seël. Ek is jou koning en ek regeer oor jou. En ek roep jou nou op, erken dit, bely dit. Broers en susters, nou kom ons by die tweede saak waaroor daar baie gepraat is en waaroor julle hier op universiteit baie keer in twisgesprekke kom. En wat ons vanoggend in die prediking graag aan aandag wil gee is, kinders is ook deel van Christus se koninkryk. Dis punt nommer 2. Wanneer ons die doop dus nou verstaan as teken van Christus se koninkryk, dan verstaan ons dit ook as teken van die verbond. Die verbond dui op die mense in die koninkryk aan wie Christus, wat Christus aan homself gebind het. Onthou nou, Satan staan ook onder die koningskap van Christus. Daar is nie twee koninkryke, dit is nie Satan se koninkryk en Christus se koninkryk. Christus is koning oor alles en oor almal. Hy is ook koning oor die goddelose. Maar die verbondsmense is die mense wat hy in sy koninkryk aan hom gebind het en hy het gesê, hulle is myne. Hulle is myne. Dis die mense in sy koninkryk wat hy onderskei. Dis die mense wat hy vir homself heilig, wat hy een kant hou. Dis die verbondsvolk. Kom ons sê dit anders. Dis die kerk. Dis die kerk. In sy koninkryk is daar mense wat hy onderskei en hulle sê, dis my kerk, met ander woorde my eiendom, dis wat die woord beteken, dis my liggaam, hulle is myne. Dis wat hy doen. Dis mense wat hy aan hom bind en wat hy sê, julle moet aan my gehoorsaam wees en ek gee my woord en my gees aan julle so dat julle dit kan doen. Ek bind julle op 'n plek in dat julle my stem kan hoor, die kerk. Want buite die kerk kan die stem van Christus nie gehoor word nie, want die woord word nie daar verkondig. Die kerk is die plek waar Christus praat. En wat nou vir ons van die allergrootste belang is, broeders en susters, is dat dit onmoontlik kan wees dat net volwasse mense deel is van die verbondsvolk van God of van sy kerk of van die mense wat hy aan hom gebind het in sy koninkryk. Christus sal 'n arm koning wees as net volwasse mense deel is van sy volk. Maar o nee, geliefde broeders en susters, hy is 'n koning aan wie elke volk en stam en taal en nasie hy in uitverkorenes het. Hy het in sy volk, het hy mense wat baie, baie oud is en babietjies wat nog nie eers gebore is nie. Hulle almal is die mense wat hy in hom gebind het, hulle almal is deel van sy kerk. En so moet ons dit verstaan, en dit is wat die katechismus so duidelik vir ons sê, deur die doop word jy ingelyf in die kerk van Christus. Dis die teken dat hy jou ingelyf het, dat Christus jou geheilig het, dat hy jou onderskei het. Wat is hiervan baie belangrik is, is nog 'n gedagte, in die doop, wie handel? Handel die koning, of handel die onderdaan? Is die doop 'n teken van die onderdaan of is die doop 'n teken van die koning? Of anders gesê, wie praat in die doop, God of die mens? Wie beseël in die doop, God of die mens? As jy sê, in die doop praat die mens, in die doop is dit 'n teken van die onderdaan, in die doop gaan dit oor die onderdaan wat hom aan die koning verbind, dan moet jy net volwassenes doop, dis logies. Maar broeders en susters, as jy so redeneer, dat die doop 'n daad van die mens is, dat die doop iets is wat die onderdaan aan die koning probeer bewys, dan is die doop leeg. Dan is dit totaal sinneloos. Dan staan niks troos daarin nie. Want as die doop nie iets is wat God vir jou sê nie, maar iets wat jy vir die Here sê, wat daarvan? Hoe word jy getroos deur iets wat jy vir die Here sê? Jy kan nie daardeur getroos word nie, want dit lê dan in jou. Dis nie die woord nie. Die woord is iets wat aan jou gegee word, wat aan jou bedien word. Die troos word aan jou bedien, dit word aan jou gegee. Die anker kom van buite af. Broeders en susters, as die doop iets is wat ons vir die Here sê, of 'n bekentenis wat die onderdaan aan die koning maak, dan is dit soos om die anker van die boedek na die onderdek van die skip te gooi. Dit het geen krag nie. Maar, dis die wonder, as die doop iets is, wat die koning aan sy onderdaan beseel. As die doop iets is, wat God aan sy kinders sê, dan is ons getroos. Dan is ons waarlik getroos, en dan kan ek daaraan vashou. Nie aan my nie, maar aan die Here. Laat ons dit ook sê, om net volwassenes te doop, is geen waarborg van geloof nie. Baie mense wat as volwassenes gedoop word, in die gereformeerde kerk, want ons doop ook mense groot, mense wat nie as kinders gedoop is nie, of in die kerke wat die kleindoop verwerp, baie sulke mense glo ook nie. Die groot doop is nooit 'n bewys van geloof nie, dit kan nie dit wees nie. Die doop is nooit 'n bewys van geloof, dis 'n bewys van die koningse beloftes. En so moet jy daaraan vashou, broeders en susters, en so moet jy dit ook vir ander mense verduidelik, so moet jy dit eendag vir die kinders verduidelik. Dis nie iets wat ons sê, dis iets wat die koning sê. En dis hoekom ons getroos is. En dis hoekom dit iets is wat hy ingestel het. Want dis iets wat hy sê. 'N beeld, in 'n beeld, broeders en susters, het altyd geweldige tekorte, veral as dit nou 'n beeld is wat nie uit die Bybel uitkom nie, maar laat ons dit noem. 'N mens kry iets daarvan, wanneer die boer sy kudde merk. Daai lammetjie, of daai klein kalfie, weet daarvan niks nie, maar dis irrelevant. Die boer sê, dis myne. En dis wat die Here doen. En daarom kom ons by 'n volgende saak, moet tog nooit ooit praat nie. Dis eintlik verskriklik dat gereformeerdes ook al so begin praat. Ek is aangeneem en voorgestel. Jy het al gehoor, plaas van belydenis aflegging, ek is aangeneem en voorgestel. Aangeneem deur wie en voorgestel aan wat? Want jy kan nie aangeneem word in die kerk nie, jy is dan gedoop. Die Here het jou lankal aangeneem en voorgestel aan wie? Die gemeente ken jy mos lankal. So broeders en susters, jy moenie u troos gaan minder maak en praat van aangeneem en voorgestel nie. O nee, moet dit nooit tog sê nie. As jy gedoop is, is jy aangeneem. Dan is jy ingelyf in die volk van die Here. En hou daaraan vas. Moet dit nooit betwyfel nie. En jy hoef dit nie te betwyfel, want dis weer eens nie iets wat jy gesê, dis iets wat die Here gesê. Nou goed, natuurlik, wanneer die koning iets beloof, dan moet ons daarop antwoord. As die koning iets beloof, ag broeders en susters, dan moet ons sê, ja Here, ek aanvaar die belofte, ek ontvang die belofte, ek glo dat die belofte die waarheid is. En dit is wat katkesasie is. Dis nou om hierdie jong kinders te leer en te sê, hierdie koning het 'n verbond met jou, hy het jou aan hom gebind, en nou moet jy hierdie koning leer ken, en jy moet nou gehoorsaam aan hom wees. Dis wat die doop aan elkeen van ons doen, daar die seël het ook 'n opdrag, want saam met die belofte en die troos kom die opdrag, erken my nou as koning, en lewe nou as 'n kind van die koning, doen dit. Die verbondsopvoeding, laat die doop dus in vervulling gaan, want belydenis aflegging, dit is 'n daad van die mens, nou antwoord ek, maar die antwoord is maar in swakheid, maar deur die krag van die gees, wat my tot geloof gebring het, kan ek antwoord, en dan sê, ja Here, u, wat my aan u gebind het, ek glo dat u die koning is, en ek wil u dien, en ek wil u aanbid. Wanneer dit met jou in jou geloofslewe baie swaar gaan, en dit gebeur met ons broeders en susters, dit gebeur met elkeen van ons, dat ons partykeer moedeloos word, dat ons partykeer selfs twyfel, of dat 'n beproewing oor ons kom wat so swaar is, dat ons dink ons kan nie ander kant uitkom nie, dan is die doop daar. Dis dan dat die Here sê, die doop is nie 'n daad van die mens nie, maar is 'n daad van my. Broeder en suster, hou dan vas aan jou doop. Hou vas aan jou doop. Dink opnuut weer aan jou doop. En verstaan opnuut weer die troos van jou doop. Bedink dit vanoggend weer, geliefde broeders en susters, sodat jou doop tog nooit by jou net 'n gewoonte of 'n gedagte of iets ver lank sal wees nie, maar 'n kragtige bevestiging van Christus se beloftes in jou lewe. En dan leef ek soos 'n kind van die koning. Wie vanuit sy doop leef, leef dan soos 'n onderdaan van die koning. Leef dan soos een wat weet Christus is met my tot aan die volëinding van die wêreld. Dan is jy nie bang nie, maar dan leef jy vol geloof. Doop, broeders en susters, is dus die ryke beseëling van al hierdie beloftes wat uitkyk na die einde toe. En daarmee sluit ons af. Moet nooit jou doop vergeet nie, geliefde broer en suster. Maar omhels dit in die geloof en hou vas aan die beloftes wat vir u beseël is daarin. Amen. Kom ons dank nou saam. Onse Vader in die hemel, ons loof u en ons dank u dat ons gedoop mag wees. Ons prys u daarvoor. En ons bid dat die beloftes van ons doop, wat u aan ons beseël het, u beloftes, dat dit ons in hierdie wêreld staande sal hou, dat dit ons moedig sal maak, dat ons as getroostes ook vanoggend weer hier sal uitgaan, dat ons doop, Here, nie vir ons 'n koue leerstuk sal wees nie, maar 'n wonderlike en 'n aangrypende bevestiging van u liefde. En van ons koning se heerskappy. Ag Here, ons bid vir elkeen in ons midde wat dalk twyfel, wat dalk worstel. Ag, wat dalk moedeloos geword het op die geloofspad, wat sukkel om te volhard. Gryp hulle opnuut weer vas in u liefde en druk hulle vas teen u Vaderbors. Bedek hulle met u vleuels van beskerming. Ons lê die week in u hande. Lei ons tog deur u woord en deur u gees. Gee ons tog vreugde in u en blydskap, omdat ons u kinders mag wees, onderdane van die groot koning. In sy naam bid ons dit. Amen.